tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust . tänases saates teeb pastor Aare Kimmel algust Jeesuse õpetusega palvest . Alustuseks saame teada , millisele alusele peaks kristlase palve toetuma . saate lõpus aga esitan järjekordse piibliteemalise küsimuse , millele teil , head kuulajad , on võimalus vastata ning võita auhind , mille on välja pannud Eesti Piibliselts . Nüüd on aga sõna Aarel .
oleme oma järjega mäejutluses palvetamise teema juures. Jeesus räägib, kuidas palvetavad paganad ja ütleb, et nõnda ei ole tarvis palvetada. Loen Matteuse evangeeliumi 6. peatükist 7. salmi. Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu. Jeesus ütleb, et üks paganate palvet iseloomustav joon seisneb selles, et nad usuvad, et nende Jumal kuuleb neid paremini siis, kui nad palju sõnu kasutavad. Esimese kuningate raamatu 18. peatükist leiame ühe näite selle kohta, kuidas paganad palvetavad. See sündmus toimus Karmeli mäel. Iisraelis oli olnud juba aastaid põud. Selles olukorras olid vastastikku ühelt poolt prohvet Eelia, kes esindas Iisraeli jumalat, teiselt poolt aga Baali prohvetid. Baal oli kaananlaste vihma ja viljakuse jumal. Tisbelane Eelia oli esitanud Baali prohvetitele väljakutse, et tehtaks selgeks, kes siis lõpuks on jumal. Väljakutse põhjuseks oli see, et Iisraeli rahvas oli juba kaua kõikunud kord ühe, kord teise poole. Õige Jumal pidi välja selgitatama nõnda, et kumbki pool palus oma Jumalat süüdata tulega ohver, mille nad olid talle valmistanud. Ühel pool valmistasid oma ohvri 400 baaliprohvetit, teisel pool Eelia üksinda. Aga kumbki ei tohtinud oma ohvrituld ise süüdata, süütajaks pidi olema Jumal, kes vastab oma prohvetite palvele. Esimesena tegid katset baaliprohvetid. Nad hüüdsid hommikust lõunani, Baal, vasta meile. Kui see ei aidanud, püüdsid nad saavutada oma jumala soosingut, täkkides end mõõkade ja piikidega. Nad läksid isegi transsi, aga kõik oli asjatu, nende jumal ei vastanud neile. See on hea näide selle kohta, millest rääkis siin Jeesus. Paganad usuvad, et palvetades õnnestub neil saavutada jumala soosing sellega, et nad palvetavad piisavalt pühendunult. Nad sisuliselt peavad saavutama või teenima välja oma Jumala soosingu sellega, et teevad oma palvetööd piisavalt tõsiselt ja palju, kuni lõpuks saavad selle eest tasu. Palve on sellisel juhul Jumala mõjutamise vahend. Nii siis pagan otsib iseendast neid aluseid ja põhjuseid, mille põhjal tema Jumal peaks tema palvet kuulma. Ta peab pidevalt uurima oma südame olukorda ega või kunagi olla kindel selles, et ta on oma palves piisavalt pühendunud. Kui mõelda siin kohal endale ja oma palvetamisele ning sellele, miks minulegi tundub palvetamine teinekord raske, siis leian, et üheks põhjuseks on see, et teinekord olen isegi palvetanud samamoodi nagu paganad. Olen püüdnud leida ise enesest midagi niisugust head, mille tõttu loodan, et Jumal mind paremini kuuleb. Aga selle hea leidmisega on alati probleeme. Pigemini leian endast tahtmatust, tuimust, isekust ja keskendumisraskusi. Ja kui püüan taolistest asjadest vabaneda, siis alles muutub palve õieti raskeks ja vaevaliseks, nii et püüan selle parem kiiremini lõpetada. Tuleb välja, et olen küll kristlane, aga palvetan ikka nagu pagan, tegeldes pidevalt iseenda ja oma kõlblikkusega. Tegelikult peaks kristlase palve seisma hoopis teisel alusel. Lähtekohaks on ju see, et Jumal juba on minu suhtes heatahtlik Jeesuse tõttu. Mul pole tarvis oma palvetega muuta Jumalat ega saavutada seda, et ta suhtuks minusse hästi ja vastuvõtlikult. Sest tema on mind võtnud oma lapseks Jeesuse Kristuse lepitustöö ja asendava kannatuse tõttu. Ta tegi seda juba siis, kui mina temast veel midagi ei teadnudki, veel vähem oleksin püüdnud tema soosingut võita. Paulus ütleb kirjas roomlastele 5. peatükis, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Ja 8. peatüki 32. salmis ütleb ta, Jumal, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos pojaga meile kõike muud kinkima? Tõesti, meil ei ole tarvis palves enam Jumala soosingut otsida või saavutada, sest see on juba olemas parimal võimalikul kujul. Järeldus on see, mille Jeesus ütleb välja Matteuse evangeeliumi 6. peatüki 8. salmis. Ärge siis saage nende paganate sarnaseks, sest teie isa teab, mida teile vaja läheb enne kui te teda palute. Järelikult palve mõte lähtub sellest, et isa teab juba väga hästi, mida tema laps vajab. Ja loomulikult pole tarvis saavutada ka seda, et isa suhtuks oma lapsesse hästi. Ta juba suhtub temasse hästi. Öelnud nõnda, kuidas jüngrit paluma ei pea, räägib Jeesus edasi, kuidas neil paluda tuleb. Ta õpetab oma jüngritele palve, mida paluvad kristlased kõikjal maailmas. Võime olla kindlad, et see on maailma parim palve, sest kui mõni palve oleks olnud veelgi parem, siis oleks Jeesus meile kindlasti õpetanud selle. Loen 9. salmi. Teie palvetage siis nõnda. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Kõigepealt paneme tähele, et Jeesus annab meie isa palve esmajoones oma jüngritele, see tähendab oma järgijatele. Terve mäejutlus on mõeldud Jeesuse järgijatele. Ja Jeesuse järgijaks on tegelikult mõeldud iga kristlane. Nii on ka meie isa palve terve kristlaskonna palve. Paneme ka tähele, et meie isa palve on suunatud väga tugevalt tulevikku, Jumala riigi täielikule teostumisele. Sellised on enamus nendest 7 üksikpalvest, mida meie isa palve sisaldab. See palve algab sõnadega meie isa. Juba üksnes nendes 2 sõnas sisalduvate mõtete arutamisele võiks kulutada väga palju aega. Kuna aga meie saates ei ole aega piiramatult, siis tuleb leppida mingi kompromissiga. Et Jeesus õpetab oma järgijaid kutsuma Jumalat isaks, see tähendab, et tegemist on väga lähedase suhtega. See tähendab, et lapsel on õigus rääkida oma isale nii oma muredest ja probleemidest, kui ka rõõmudest ja õnnestumistest. Ja mis tähtsaim, laps võib täie õigusega oodata, et isa teda aitab, sest ta on ju tema isa. Kui minu lapsed abi saamiseks minu poole pöörduvad, siis teevad nad seda täiesti endast mõistetavalt. Ei teki sellist küsimustki, kas ma ikka tahan neid aidata või mida peaksid nad ette võtma selleks, et ma seda tahaksin. Nende suhtumine on, sa pead ju mind aitama, sest sa oled minu isa, ja seda täiesti loomulikult ja õigustatult. Milleks isa siis veel olemas on, kui ta oma lastki ei aita? Samasuguse usaldusega õpetab Jeesus meid minema ka oma taevase isa ette. Et minna oma isa ette, selleks pole lapsel tarvis teha ennast kõigepealt näiteks ilusamaks või mingil muul kombel paremaks ja vastuvõetavamaks. Tema positsioon ja õigused tulenevad sellest, et ta on sündinud oma isa lapseks. Aga pöörame veel ka tähelepanu sõnale meie. Miks õpetab Jeesus palvetama sõnadega meie isa ja mitte minu isa? See võib olla kaasaegsele lääne inimesele isegi raskeks probleemiks. Oleme harjunud mõtlema esmajoones endale ja oma vajadustele. Teised inimesed ja nende vajadused on meie jaoks hoopis väiksema tähtsusega. Jeesus aga õpetab meid loobuma oma kasu taga ajamisest ja seadma esikohale selle, mis on kasulik kõikidele. Seda õpetab Piibel meile täiesti üldiselt. Kristuse kogudus moodustab tervikliku organismi, mida kutsutakse Kristuse ihuks. Ja ükski ihu ega organism ei saa normaalselt toimida, kui mõni liige selles otsustaks toimida ainult oma isiklikes huvides või püüda tingimata olla teistest tähtsam. Mis juhtuks näiteks, kui parem käsi poleks mõne töö juures nõus vasakut aitama, kuna tal endal pole sellest hetkel mingit kasu? Või kui ta ütleks vasakule käele, kas paned tähele, kui palju ma sinust osavam olen? Terve ihu toimimine saaks niiviisi halvatud. Jumala ees ei ole kõige tähtsam mina, vaid meie, kõik üheskoos. Sellepärast õpetabki Jeesus palvetama sõnadega meie isa. Loomulikult on minu vajadused tähtsad, aga Jumala silmis on samamoodi tähtsad ka minu naabri vajadused. Nii näeme, et juba meie isa palve esimesel sõnal on meile õpetada midagi tähtsat. Juba see sõna paljastab meile meie patusust, täpsemalt isekust, sest oleme esmajoones harjunud mõtlema ise endale ja oma vajadustele. Kui palju võib meil siis olla õppida ülejäänud palvest? Edasi ütles palve, et meie isa on taevas. Jumal on taevas, aga see ei tähenda, et ta oleks teatud kohas ja selle kohaga kuidagi seotud või piiratud. See, et Jumal on taevas, tähendab küll seda, et Jumal on sellest maailmast väljaspool ja eraldi. Samuti on ta patutu ja hoopis teistsugune kui see maailm tema loodu. Ja veel tähendab see, et Jumal ei ole samal kombel seotud mingi aja ega kohaga nagu inimesed, kes elavad maa peal. Just sellel põhjusel on tal võimalik aidata oma lapsi mis tahes olukordades. Isegi loodusseadused ei valitse ega piira Jumalat, vaid Jumal valitseb neid. Seda näeme me piiblis väga palju. Sellega seoses on kohane veel kord rõhutada, et Jumal ei ole mingi osa oma loodust ega ka kogu loodusumma. Ta pole mitte lihtsalt kõik see, mis on olemas, nagu mõeldakse näiteks idareligioonides, vaid ta on kõigest sellest tohutult suurem ja üle. Ja ometi pole ta selle kõige juures meie jaoks keegi suur, kauge ja tundmatu, vaid tema poole on õige pöörduda sõnadega meie isa. Kas pole imeline? Meie isa palve kolm esimest olulist sõna annavad meile teada kõik tähtsama selle kohta, milline on Jumala ja tema lapse vaheline suhe. Jumal on minu ja samuti mu õdede ja vendade isa, ja tema on vägev aitama meid kõigis võimalikes olukordades. Meie isa palve koosneb seitsmest üksikpalvest. Esimene nendest on pühitsetud olgu sinu nimi. Jeesus tahab, et kui tema omad alustavad palvet, siis alustavad nad seda Jumala suuruse ja pühaduse imetlemisega. Pöörame tähelepanu sõnale nimi. Heebrea mõtteviis on selline, et nimi ja nime kandja on tegelikult üks ja sama, nende vahel ei tehta vahet. Kui näiteks pilgatakse mõne inimese nime, siis tähendab see, et pilgatakse seda inimest. Jumala nime pühitsemine aga tähendab seda, et kõik see, mis Jumal on ja mida ta teeb, väärib selles maailmas imetlust ja austust. Lõplikult teostub see palve alles siis, kui taevariik tuleb maa peale nähtaval kujul. Jumala omad aga paluvad ja õpivad sellist suhtumist Jumalasse juba praegu. Kui tahame olla Jumala rahvas, siis peame mõtlema sellele, mil määral meie elu, meie sõnad ja hoiakud on kooskõlas Jumala pühadusega. Ka teine ja kolmas palve, mida Jeesus meie isa palves õpetab, on seotud Jumala suurusega. Loen kümnenda salmi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Palve, sinu riik tulgu, suunab meid mõtlema tulevikule ja sellele päevale, mil Jeesus tuleb maa peale tagasi oma aus ja kirkuses. Aga Jumala riik on juba praegu kohal kõikjal seal, kus Jeesus Kristus on saanud inimestele päästjaks ja issandaks. Issandaks see tähendab kuningaks, kes oma rahvast juhib ja kellele rahvas allub ka tegelikult, mitte ainult sõnades. Nii on palve sinu riik tulgu suunatud väga aktiivselt nii tulevikku kui ka olevikku. Me ootame ja palume Jumala riigi avalikuks saamist, samas aga elame ja tegutseme selles riigis aktiivselt juba praegu. Seda palvet paludes saab Jumala ette tuua ka oma koguduse ja kõik selle, mis seal toimub, misjonärid igal pool maailmas ja samuti kristlikud raadioprogrammid, mis annavad edasi häid sõnumeid meie päästjast. Kogu see tegevus toimub ju selleks, et Jumala riik tuleks. Aga samuti mõtleme selles palves ise endale ja sellele, kuidas mina saan kaasa aidata selle riigi tulekule. Järgmine palve, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal, võib olla meie jaoks selles palves üks raskemaid. Kõigepealt võiksime mõelda sellele, miks on taevas hea olla. Võime vastata, et seal pole pisaraid, pattu ega midagi muud halba. Ja see on tõsi. Kui aga küsiksime, millest see tuleb, et seal neid asju pole, siis on vastuseks, sellepärast, et seal on Jumala tahe juba täielikult sündinud. Nii siis palume, et see sama võiks sündida ka maa peal. Seegi palve on suunatud tulevikku, sellesse aega, mil Kristus valitseb maa peal nähtavalt. Ühtlasi aga on see seotud ka käesoleva ajaga ja see teebki tema raskeks. Seda raskust või probleemi võime väljendada küsimusega, miks on meil tarvis paluda, et Jumala tahe maa peal sünniks. Vastus on ilmne, sellepärast, et praegu pole Jumala tahe maa peal veel sündida saanud, vähemalt mitte väga paljudes asjades, mis siin maailmas toimuvad. Sel juhul aga tekib küsimus, kelle tahe siis maa peal praegu valitseb. Vastuse leiame esimese Johannese kirja 5. peatüki 19. salmist. Me teame, et meie oleme Jumalast ja et terve maailm on kurja käes. Meenutame, et ka Jeesuse kiusamise loos ütles kiusaja Jeesusele, näidates kogu maailma ja selle hiilgust, see kõik on antud minule. Need sõnad leiame Luuka evangeeliumi 4. peatüki 6. salmist. Pattulangemise loost mäletame, et inimesel oli võimalus valida, kas järgida Jumala tahet või kuulata mao, see tähendab saatana nõuandeid. Inimene valis viimase ja sellega ühtlasi allutas end tema võimule. Sellest saadik on inimene juba oma olemusega pannud Jumalale vastu ja kartnud ning vältinud tema tahte teostumist. Pattulangemise kaudu oleme me kõik pärinud Jumala suhtes väga moonutatud hoiaku. See ilmneb äärmiselt selgesti ka tänapäeva ühiskonnas kõige selle vältimisena, mis on kuidagi seotud Jumalaga ja tema tahtega. Inimene võib isegi tahta olla hea, aga kindlasti väljaspool Jumala antud raame. Ta ei soovi mitte, et Jumala tahe teostuks, vaid et ta enda soovid täituksid. Millegi pärast arvame, et Jumala tahe toob endaga kindlasti kaasa midagi rasket ja ebameeldivat. Tegelikult aga on Jumala tahe raske ja ebameeldiv ainult sellele meie moondunud loomusele, mis Jumalat ei tunne. Püüame iga hinna eest ise oma eluga toime tulla ja korraldada asju oma tarkuse varal. Paraku me seda tehes ei taipa, et tegutseme saatana programmi järgi ja tulemused on loomulikult sellele vastavad. Moraalsetes ja vaimulikes küsimustes ei ole siin maailmas olemas kolme erinevat tahet. Ei ole nii, et kõigepealt oleks Jumala tahe, siis saatana tahe ja kolmandaks kusagil seal vahepeal inimese tahe. On ainult kaks tahet, Jumala tahe ja saatana tahe. Ja inimene võib nendest ühineda kas ühega või teisega. Iga tahe, mis ei lange kokku Jumala tahtega, on oma olemuselt saatana tahe. See on meie inimeste probleem. Kui teeme oma tahtmist, siis tavaliselt arvame, et oleme vabad, tegelikult aga oleme seotud saatanaga. Meenutame taas esimest Jeesuse kiusatust, tee kivid leibadeks. Sellel soovitusel polnud viga midagi muud kui see, et see polnud sel hetkel Jumala tahe. Küll aga oli see saatana tahe ja soovitus ehkki näiliselt täiesti süütu. Aga jätame meelde, et ainult näiliselt. Samamoodi on Jumala ja saatana tahtega lugu kõigis asjades. Otsustav pole see, kas asi on meie meelest hea või halb, vaid see, kas see langeb kokku Jumala tahtega. Isekus ei ole tegelikult vabadus, vaid üks kõige suuremaid orjusi. See on inspireeritud saatana enese poolt ja saab temalt ka oma energia. Just sel põhjusel on meie isa palve kolmas palve meie jaoks nii raske. Sest kui ma palun, et Jumala tahe sünniks, siis tähendab see ühtlasi palvet, et minu oma isekas tahe, mis on seotud saatana tahtega, jääks täitumata. Loomulikult ei taha saatan, et me midagi taolist palume ja ka meie enda loomulik olemus sõdib sellele igati vastu. Saatan teeb kõik selleks, et me ei paluks enda tahte asemel Jumala tahte teostumist. Ja meie loomuses on palju niisugust, mis on selles osas temaga ühel meelel. Millegi pärast tundub meile väga raske mõista ja uskuda, et Jumal soovib meile tõepoolest ainult head ja parimat, mitte kunagi midagi halba. Aga et seda oleks siiski pisutki kergem mõista, kujutleme üht igapäevaelust tuttavat olukorda. Mõtleme perekonnale, kus on teismeline laps. Tema ja vanemate vahekord ei ole just kõige parem. Noor kasutab valesti oma aega, ei saa hakkama oma õppimistega, seltsib halbade sõpradega ja tegeleb muude asjadega, mis teevad talle endale kahju. Vanemad ei tea, mida teha. Aga kujutleme, et ühel päeval, kui noor on juba üht-teist üle elanud ja oma halbadest kogemustest targemaks saanud, tuleb ta vanemate juurde ja ütleb. Nüüd tahan ma teid kuulata ja teha seda, mida teie soovitate. Mis me arvame? Kas vanemad sellises olukorras hõõruvad käsi ja hakkavad koostama oma lapsele kõige raskemaid plaane ja ebameeldivamaid katsumusi? Kas nad püüavad teha oma lapse elu nõnda nii raskeks kui võimalik? Kas nad mõtleksid välja kõige õelamaid plaane, et oma lapse sõnade ehtsuses veenduda? Maiste vanemate puhul võib teatud juhtudel midagi niisugust isegi karta, sest ka nemad on inimesed, kes on seotud oma isekuse, patususe ja piiratusega. Küllap see ongi sageli üks tegur, mis paneb noored vanemate vastu mässama. Meie taevase isa puhul aga küll midagi niisugust karta ei ole. Tema ei valitse oma laste üle oma jumaliku jõuga ega suru neile peale mingeid isekaid soove. Kui inimene otsustab talle selja pöörata, siis Jumal võimaldab talle seda ega hakka kohe välja mõtlema karistusi. See aga loomulikult ei tähenda seda, et inimese enda rumalused ei võiks teda karistada. See on küll kurb ja läheb sageli kalliks maksma, aga oma vigadest õpib inimene üldiselt kõige paremini, kui ta üldse on võimeline midagi õppima. Sageli kahjuks ei õpita isegi vigadest, vaid jätkatakse ikka samas suunas hoolimata saadud hoopidest. Kui aga noorel on nii palju oidu, et ta oma vigadest õpib ja tuleb vanemate juurde sooviga nende nõuandeid kuulata ja arvestada, siis tähendab see tõenäoliselt küll ka seda, et vanemad soovitavad tal teatud asjadest loobuda. Esmajoones nendest asjadest, mis on talle kõige kahjulikumad. Teisalt aga püüavad vanemad oma lapsele kindlasti ka abiks olla. Pole kahtlust, et meie taevane isa on nendes asjades targem kui parimadki maised vanemad. Kui laps juba oma maiseid vanemaid võib üldjuhul usaldada, siis hoopis rohkem on usaldusväärne taevane isa. Sellega on aga see probleem, et ehkki me seda teoreetiliselt mõistame, on meil seda raske päris südame põhjani uskuda. Pärast pattulangemist hakkas inimene Jumalat vältima ja tema eest peitu pugema. Seda teeme me kõik seniajani. Kusagil meis pesitseb alateadlik hirm Jumala ees, sest saatan on meie arusaama Jumalast väga oluliselt moonutanud. Ta püüab Jumalat meie silme ette maalida pigem kardetava türannina kui hea isana. Ja sellepärast on meile loomuomaselt väga raske Jumalat täielikult usaldada ja tema tahte toimumist soovida ja paluda. Igas kristlases on otse kui kaks loomust. Üks on vana ja loomulik, inimlik, teine on usu läbi sündinud uus inimene. Üks paneb Jumalale vastu ja jääb seda tegema lõpuni, teine õpib Jumalat järjest enam tundma ja usaldama. Ja see sõjaseisukord tingibki selle, et Jumala tahte teostumist on nii raske paluda. Sest kui ma seda palun, siis ma ühtlasi tean, et see võib olla minu vanale loomusele valus. Sest pole ju sugugi selge, kas ma tegelikult oma südame põhjas tahangi loobuda oma armsatest põuepattudest. Ometi peame mõistma, et Jumala tahe on tegelikult parim, mis üldse võib sündida. Kui tahame olla arukad, siis jääb meil üle paluda ainult nii, nagu Jeesus meid õpetas. Sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nii ka siin, kus elan praegu mina.
Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, su tahtmine sündigu, nii kui taevas nõndaga maa peal, nõndaga maa peal, nõndaga maa peal, nõndaga maa peal. Meie iga päeva leid, anna meile täna päev. Ja andesta meile meie võlad, nii kui meiegi andeks anname, päästa meid kurja käest. Sest sinu on riik, sinu on vägi igavesti ame. Ja sinu on riik, ja sinu on noh, ja sinu on vägi igavesti ame. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud, olgu sinu nimi. Sinu riik, tulgu su tahtmine sündigu, nii kui taevas, nõnda ka maa peal, nõnda ka maa peal, nõnda ka maa peal. Nõnda ka ma pean. Meie iga päeva leib anna meile täna päev ja andesta meile meie võlad. Nii kui meiegi andeks anname, päästa meid kurja käest. Sinu on riik ja sinu on noh, ja sinu on vägi igavesti ame. Ja sinu on riik ja sinu on noh, ja sinu on vägi igavesti ame. Sinu on vägi igavesti ame. Sinu on riik ja sinu on noh, ja sinu on vägi igavesti ame. Ja sinu on riik ja sinu on vägi ja sinu on noh, igavesti ame. Ja sinu on riik, ja sinu on vägi, ja sinu on nõu, igavesti ame.
Ja nüüd on käes aeg esitada järjekordne piibliteemaline küsimus. Iga kristlas elus on ristimine oluline ja meeldejääv sündmus. Seekord soovime teada, milline erinevus oli aga ristija Johannese ja Jeesuse ristimisviisides ning kus kohas piiblis on seda selgitav kirjakoht. Vastuseid ootame nädala jooksul meie e-maili aadressile, milleks on pkk@eelk.ee või tavaposti aadressile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskus, saade Piibel Kaanest Kaaneni, tehnika 115, Tallinn, indeksiga 10-139. Kõigi õigesti vastanute vahel loosime seekord välja Frederik Wislöffi raamatu Meie isa palve ja selle auhinna on välja pannud Eesti Piibliselts. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile kaunist maikuud ja taas kuulmiseni.
Sind armastan Ma tõstan oma silmad Sind otsides Mu süda kuulub täiesti Vaid sinule Rõõm, mis mu sees Viib mind pilvedest kõrgemale